Ikaw ba ay madaling matakot? Takot ka bang mamatay? Takot ka ba sa gabi kapag madilim? Meron akong magandang balita para sa'yo. Hindi mo dapat katakutan ang kamatayan. Ipinadala ng Diyos ang kanyang anak para ikaw ay iligtas sa iyong mga kasalanan. Sabi niya, ang bunga ng kasalanan ay kamatayan. Pero ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamagitan ni Jesus na ating Panginoon. Ganun na lamang ang pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na kung sino man ang sa kanya ay sumampalataya ay maliligtas at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At hindi lang yan, kung ikaw ay lalapit sa Diyos, aalisin niya ang takot sa iyong puso.
Pagkaraan ng maraming taon, noong ipinadala ng Diyos si Jesus dito sa lupa, bilang isang sanggol, ipinadala niya ang kanyang mensahe sa tao sa buong mundo. At ang sabi niya,
"Huwag kang matakot dahil pinadalhan kita ng balita ng kaganapan. Para sa iyo ay ipinanganak ang manliligtas na si Jesucristo na ating Panginoon."
Pinadala niya si Jesus bilang ating tagapagligtas para tayo iligtas sa kamay ng kamatayan. At kapag tinanggap natin si Jesus, makapaglilingkod tayo sa Kanya ng walang takot.
Hindi mo na kailangan matakot sa gabi o sa dilim. Hindi mo na kailangan matakot sa tao o sa anumang sitwasyon ng buhay. Ang sabi ng Diyos, hindi kita iiwanan o pababayaan. Kaya masasabi mo ng buong tapang, kung ang Diyos ay panig sa atin, sino pa ang makalalaban sa atin? Ako ay tinutulungan ng Panginoon at hindi na ako matatakot. Ano man ang maaaring gawin ng tao sa akin, hindi mo kailangang matakot kung ano ang mangyayari bukas. Sabi ng Diyos,
"Lumapit ka sa akin at bibigyan kita ng kapahingahan."
Ibig sabihin niya, kapahingahan sa iyong kasalanan, kapahingahan sa iyong takot, kapahingahan sa iyong pagkabalisa, pag-aalala. Sabi niya,
"Huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Huwag mong isipin ang bukas. Unahin mo munang hanapin ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran at lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay niya sa iyo."
Kaibigan, hindi ko alam kung ano ang sitwasyon mo ngayon. Ikaw ba ay may problema? May sakit? O puno ng takot ang iyong puso? Pero itong masasabi ko sa iyo, ano man ang iyong problema, at kahit nasa anong sitwasyon ka man, kahit gaano man kalaki ang kasalanang nagawa mo, ano man ang kulay o relihiyon mo, mahal ka ng Diyos. Hinihintay ka lang niyang lumapit sa Kanya. At alam mo, ang solusyon sa iyong problema ay hindi ang pagsuko o pag-iisip na wakasan ang iyong buhay. Lumapit ka lang kay Jesus at bibigyan Kanya ng lakas ng loob at tutulungan Kanya na hanapin ang solusyon sa iyong mga problema. Kaibigan, basta ha, ano man ang mangyari, huwag na huwag mong kalilimutan na mahal ka ng Diyos.